igal neljapäeval Kuku Raadio hommikuprogrammis räägime sellest, mida võiks lugeda, mida järgmisena ette võtta ja üle neljapäeva räägime me täiesti verivärsketest raamatutest, mida just poelettidelt on hea haarata. Ja nii ka täna Tartu stuudios on taas kord koha sisse võtnud Marju Kersipuu Apollost. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Kuidas suvekuudel tundub, kas raamatupoodides saak on jätkuvalt hea?
Jah, saak on tõepoolest hea. Eks ilm ka selline, mis soosib tegelikult, eks kirjastajad vaatavadki seda poolt, et praegu oleks ju väga paslik lugeda, muude võibolla võimaluste pisukesena võibolla kitsamaks muutumine ja lugemine on praegu täiesti tõusuteel, samamoodi heade raamatute ilmumine.
Hakkame aga siis otsast minema ja alustame, nagu meil kombeks saanud on, Marju, sinuga laste raamatutest.
Jah. Tõepoolest, et ma ei tahaks ju mitte kedagi represseerida, mitte kedagi jätta mõnust ilma, ma tahaksin kõigile midagi pakkuda, sest on ju päris selge, et kui need ilmad, pilved vahelduvad päikesega ja vihmasadu, siis see ju kutsub või pigem sunnib tuppa minema, no tegelikult võib ju seal kätte võtta ju hea raamatu. Seekord see raamatu pealkiri, mida ma lastele soovitan, on Õnnekaare õed ja Vimka vennad. Ehk juttu tuleb nii poistest kui tüdrukutest. Raamatu autor on Jaana Maasik ja see on üks raamatutest, mis on võistelnud ühel suksel suhteliselt pikal võistlusel, võiks öelda, mis on juba 16 aastat Eestis kestnud lastejuttu võistlus minu esimene raamat ja 2019. aasta kokkuvõtteid tehes, siis see raamat sai ära märgitud. Miks sai just see ära märgitud? Sellepärast, et see sisu on siukene pulerpilik, see ongi siukene, kuidas öelda, kisub ja õigem nimelt kisub, vaid et näitab võimalusi, et mida saaks väljas teha ja kuidas saaks väljas lustida. Kui raamatu peategelaseks on Lenna, kes varsti saab küll 8-aastaseks ja temal on sõbrannad, nii Mirte, Lemma kui ka Saskia, aga no tüdrukutele lisaks on ka seal samas läheduses poisid olemas. Ja siis need erinevaid tegevusi tehes, mis mulle selles raamatus just väga meeldis, et kõik need tegevused on õues praktiliselt, võiks öelda, ei ole nad seal otsapidi kuskil telefonis, ei ole nad arvutis, vaid nad tegelikult ongi, nad teevad midagi seal väljas ja askeldavad Õnnekaare tänaval, nii ilusa nimega tänaveks ole ka ju. Ja kui nii mõelda, et võib-olla ka praegu tekib, et, no, et mida nüüd jälle järgmisena teha, mul on igav, siis seal samas raamatus ma vaatasin, et kuidas nad tegelikult korraldavad aiapidusid. No eks aiapidusid saab ju korraldada ka vihmaga, meil on varjud võimalik on enne ehitada endale onn. Samas on ka nad putukapäästjad, eks me ei tohi ju elusat loodust hävitada. Nii, ja nad on ka konnafarmerid. No, eks konni ka ju aegelt seal aetetest liigub. Aga nad müüvad ka kirsse, ronivad nõiamaja aknas sisse, on vahel ka kodus abiks. Võibolla kodus vajatakse abi rohkem, aga nad ongi lapsed ja nad mõnusalt mängivad. Ja sellises mõnuses laadis ongi see raamat kirjutatud, et mulle täitsa lustimise mõttes meeldis ja loomulikult ükski laste raamat ei ole ilma illustratsioonide, et ja oleb paslik ära märkida. Seekord see mõnusad pildid on joonistanud Sirli Oder.
Riigume järgmise raamatu juurde, mille pealkirjaks on Mademoiselle Coco ja armastuse parfüüm. No see pealkiri ise juba ei jäta mingit kõhklust, kellest selles raamatus juttu tuleb. Coco Chanelist loomulikult, aga kes räägib, mis nurgalt ja mis selle teose nii-öelda suurim võlu on?
Nii räägib Michelle Marley ja Michelle Marley väga niimoodi põhjalikult ka selgitab, et miks ta võttis üldse kirjutada nüüd ette ühe romaani. Et kui ta ise ütleb ka, et põhimõtteliselt Coco Chanelist on kirjutatud nii palju erinevaid biograafid ja kui ta neid oli kõik läbi lugenud, siis ta hakkas mõtlema, et ta tõepoolest mida on lisada, aga ma mõtlen, et miks üldse vahel kirjutada sellest Chanelist. Ma kõigepealt tegin selle parfüümi loo endale selgeks, et ega ma ei ole ju niisugune, kuidas öelda, teaks täpselt, et miks täna just paras rääkida on. Järgmisel aastal muuses täitub täpselt 100 aastat, kui loodi see maailmakuulus parfüüm Coco või Chanel number 5. Nii ja miks just number 5, sellest ma räägin pärast poole, lõpupoole, aga muuses see parfüüm, nii naistele kõigile tähelepanu, see on muuses esimene parfüüm, mida müüdi üldse kogu maailmas ja samas seda praegugi müüakse iga 30 sekundi järel ulatatakse ühele õnnelikule kliendile pudel Chanel number 5. Nii et ja seda enam, et see on ka esimene lõhn, mis sai nime oma looja järgi. Enne seda polnud üldse sellist nagu traditsiooni olnud, et mingisugune või tähendab keegi daami või noh, tema proua nimi on järsku ühel parfüümil, et kõik oli kuidagi teisiti. Mis raamatu võlu veel on, et kui nüüd tõesti, see on selgelt romaan, see on nüüd armastusromaan, see on kirgede romaan, see on selline romaan, et kuidas tõesti üks Chanel Coco, kes on tõesti üles kasvanud kloostris, varjupaigas, erinevates kohtades, ega ükski fakt ei leia praegu ka täiustust ühti varasemad fakti ei lükata ka väga ümber, aga kui erinevate inimestega ta kokku puutab. Raamatu võlu on täiega see, et lõpus on kõikide nende tegelaste nii Stravinski, nii Picasso, Diaghilevi, Romanovite kõikide elulood ka ära toodid, kõik need aastad, millal Chanel võis nendega nagu kokku puutada. Nii ja ka sellest maagilisest viiest saab iga lugeja raamatust lugeda, miks just maagiline viis, mille mõttena oli Chanel kaasa võtnud just seal samast varjupaigast, kloostrikoolist. Kui erinevad seal tegelased läbi käivad, jah, võiks öelda Chanel ju naine, kellel oli küll väga palju armulugusid, kes kunagi ei abiellunud, aga vabastas naised korsettidest, andis neile mõnusad liikumiseriided, andis neile parfüümi, mida igatseda, andis neile võibolla hingamise, elu, ja seda tõesti 100 aasta pärast tähistame ja sellest samast kõigest sellest, kuidas ta oli omandanud oskused, et õmmelda, ta ei alustas oma karjääri kõigepealt nagu spordiriiete loomisega, kuidas sealt jõuti parfüümi juurde, aga igas parfüümis need lõhnanoodid ja kõik, millest need koosnevad, nii et mõnusat lugemist raamat on piisavalt paks, ei saa ühe õhtuga läbi, sest vihmasid lubatakse praktiliselt juuli lõpuni, nii et lugegem.
Järgmine teos on 5 sammu, mis aitavad jõuda üks meelele, kellega tahes. No, see on võluteos. See on,
kas tegel... Poliitikutele peaks hoitama.
Kas see on tõesti kohustuslik kirjandus nüüd suve lugemiseks kogu Riigikogule?
No, raamatu pealkiri ka tegelikult happy-happy, et see on nüüd täiesti, kui me vahel räägime situatsioonidest win-win, eks ole, et, no, või arvame kõik teadvat, et mis need täpselt on, aga Lars Johan Oge on kirjutanud nüüd raamatu, millest ta ise ütleb, et see meetod põhineb nüüd psühholoogilistel käitumisteaduslikel ja samas ka majanduslikel uurimustel. Muuses teaduslikud eksperimendid olevad selle aluseks. Ise ta muuses on majandustroktor, nii et ühesaga, kes juba mõtlesid, et nüüd Marju jutustab nüüd järgmisest sellisest esoteerilisest enesaab õpikust, ei sugugi mitte. Ma lihtsalt mõtlesin, et mida ma siit tegelikult teada saan, et kui me ikka aga, et loeme, et vaat need sammud aitavad nüüd kaasa, et teeme neid ja siis me kõik oleme nagu rahul olemad õnnelikud, aga need 5 sammu on ülimalt lihtsad, et nii nagu praegugi võiks öelda, et igal hommikul me läheme vastu positiivse meelestatusega. Teame, et on kehvad situatsioonid päeval lahendada, aga meil on positiivne meelestatus. Nii me kaalutleme, nii valmistame alati end hästi ette, jõuame selgusele, et mis on meil tähtis, korrastame oma suhted, et alati oleks kontakti loomiseks selline, et me näitame ka oma kaasvestlejale, kaaskuulejale, meie sõbrannadele, töökaaslastele, et me tegelikult mõistame neid ja meil on uudisimu nende elu vastu. Valime sõnu, et me põhimõtteliselt valime sõnu. See peatükk meeldis mulle kõige rohkem. See oli niisugune, kus selgitati väga täpselt, kuidas ma peaksin nagu vältima kauplemist, et mitte pakkuma, et noh, ma teen seda, siis sina teed seda, et tegelikult võiks ise juhtida vestust konstruktiivset radamööda ja varuplaan peaks enne juba taskus olema, sest on võib ju mõelda, et kõik see 4 sammu sa oled juba kennast ära läbinud ja jääbki mulje, et sa teedki läbi selle happy-happy protseduuri ja saadki nagu argipäevad ilusasti näidetega endal korda, aga tuleb välja, et kusagil 4. punkti juures tegelikult variseb kõik kokku ja sul on tegelikult siis edasi minna, see on see konstruktiivne rada, võtad oma varuplaani taskust välja ja alustad uuesti oldsast, alustad kaalutledes, korrastad, valid sõnu ja tegelikult müüd oma idee maha, huvitavalt kirjutatud, nii et eesmärk, mis on selle raamatu eesmärk, mida ma mõtlesin, et tõepoolest võiks olla, et kui me tahame ju paremaid kokkuleppid saavutada, me tahame nagu rahumõelsemalt elada, me tahaksime, et meil alati oleks oma mõtetele toetus. Vaat siin on nagu põhimõttele, vahel ongi ju niimoodi, et mul võivad olla, et keegi räägib selle ees, et teeme nii, teeme naa, aga mul on hoopis teine mõte. Järelikult ma peakski seda teistele selgitama, peaks mul täpselt need 5 punkti, siis me saaksime ka ise enda mõtte ühel hetkel ellu viia ja mida lubatakse selgelt, elukvaliteet paraneb. Ja mitte ainult seda, sa saavutad ka edu, mitte ainult tööl, kodus, vabal hetkel, igal pool, kõiges, mis on oluline, võibolla ka nendes asjades, mis polegi vähe oluline, aga sa oled edukas. Ja see tegelikult tagab sulle parema une, parema igasugused muud asjad, säravana ja sirge seljaga lähed sa mööda tänavat ja sa oled õnnelik.
Viimane raamat on kohustuslik kirjandus selleks suveks kõikidele eestlastele, see kannab nime Matkame Eestis ja see on tõesti selline praktiline reisijuht koos kaardiga, kus saab siis kõik kohad üles leida, mida Eestis on võimalik avastada.
Jaa, ja tõepoolest, muidu võib mõelda, et tuleb räägib mingist matkamisest Eestis ja et küll on sellised reisijuht ennem ja Eesti kaart on mulle nii kui nii kõigil, mul on juba 5 tükki ja võibolla üks on seal autos vedeleb ja üks on seal kuskil riiuli peal ja ega ma neid välja võtta, mul on tegelikult nutitelefon nii kui nii. Ja aga, et miks siis peaks nüüd järsku lugema ühte raamatut, see kord ütleb lisaks siis reisijuhile, mulle väga meeldib see, kuidas siin erinevad inimesed räägivad erinevatest aspektidest, mis selles samas matkamise käigus võib siin ka Eestis sinuga juhtuda. Isegi juriidilisest lähtepunktist, et kus kohas sa üldse tohid oma seda teekonda läbida, mida sa sööd ja mida sa põhimõtteliselt, kus sa kusagilt midagi leiad ja hästi mõnusad tegelased on ju siin haaratud kaasa, kes meile nendest asjadest nagu räägivad. Hästi tuntud tegelased, söögist räägib meil vend, aga sa räägivad ka siin erinevad piltnikud, erinevad need tegelased, kes õpetavad ka, kuidas suuskadel läbida. Ja kui ma lugesin ühe koha, tegin lihtsalt lahti ja mõtlesin tõepoolest, et vahel kõige lihtsamad asjad lähevad meelest ära. Nii lahedalt on siin öeldud see, et kui see matkatee ongi sul vabadus, siis enne seda mõtle juba rahulikult, kus piirkonda sa lähed. Nii. Ja mõtle selle peale, et Eestis kogu elu on läinud nii, et paljud poed ongi suletud. Sa võid küll mõelda, et milleks seda toitu endal seljakotis kaasa võtta. Noh, milleks? Ma lähen ju astun kohaliku poodi, ostan siit seda teist. Paljudes piirkondas pole kilometrite ulatudes ühtki poodi. Nii et sellega tuleb ka arvestada. Ja miks alati peaks nüüd matkama niimoodi, et täies tükis võtan nüüd selle palveteeselt Pirita kloostrist ja üritan nüüd vastelinnast ära kõndida oma puhkuse ajal. Seda võib ju katkestada teatud punktist ja jätkata. No võibolla ilmad keerevad sul selle seisundi tuksi, võibolla miski muu, võibolla mingi töökohustus kisub siin sealt metsast välja, aga sa võid ju seda jätkata. Matkatee on iseenesest vabadus. See mõte sõnastatakse siin nii veenvalt ära, et lähtudes sellest, et täna on neljapäev, nädalavahetus tulemas ja veel mitmed nädalavahetusi, kus pole lund meil maas, siis selliseid meeleolakuid matku võib ju organiseerida nii suveõhtuks, nii nagu siin öeldakse, võib ka ise endale sünnipäeva korraldada niimoodi, et matkad põhjalikult räägitakse, kuidas üldse erinevaid marsruute üles leida, kuidas, millise vahendiga ja hästi mulle meeldis see, mulle tõepoolest meeldis see, et erinevate radade juures oli näiteks niisuguseid kommentaare, et see rada on liigeste sõbralik. Ma ei olnud sellist kommentaari mitte kusagil varem kuulnud, õigemini pigem võiks öelda lugenud, ehk teisit öeldes, sinna võivad kõik peale asuda, ei ole tarvis kihutada seda läbi nii, et otsa eest muudku pühi digi, aga me selle käigus avastame Eestimaad ja saamegi tõesti väärt raamat täpselt õigel ajal.
Aitäh, Marju, selle hommikuse tutvustuse eest ja uute kohtumisteni.
Kena hommikut!